6-11 сентябрьдә Казанда 7-нче халыкара мусульман кино фестивале узды. Фестивальдә 30-га якын ил катнашты. Кичә 11 сентябрь фестивальнең җиңүчеләре билгеле булды. Җиңүчеләргә Сөембикә сыннары тапшырылды. Шулай ук махсус бүләкләр дә бирелде. Фестивальдә төрле фильмнар булды. Алар арасында исламга каршылары дип бар дип әйтүчеләр дә булды. Кемдер бу елгы фестивальне уңышсызлар фестивале дип тә атаган. 7-нче халыкара мусульман кино фестивалендә җиңүчеләр белән һәм татар җәмәгать эшлеклеләренең фестивальгә карата фикерләре белән хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин таныштырыр.
7-нче халыкара мусульман кино фестивалендә 28 илдән 83 фильм катнашты. Кичә 11 сентябрь пирамида күңел ачу комплексында фестивальнең нәтиҗәләре билгеле булды. Фестиваль махсус бүләкләр тапшырудан башланды. Тюркской халыкара оешманың бүләге Төркиядән Зефир фильмына бирелде. Фестивальнең генераль спонсоры бүләге, тамашачылар мәхәббәте бүләге Узбекстан фильмы Свет Востока бирелде. 500 мең сумга кухня гарнитурасы, танылган Россия режиссеры Владимир Левиннең Крутая Римма киносына бирелде. Бу кино церебраль паралич кичергән Казан кызы Римма Хадиева турында. Тумыштан аякка басырган насып булмаган кыз йөри башлау гына түгел, Мәскәүдә махсуслашкан сәнгать институтында укый. Рәсемнәре өчен мактаулы сүзләр ишетү генә түгел, Римма Хадиевага аны бәхетенә ирешергә дә насып була. Фильмның режиссеры Владимир Левин 2 ел буе бу кызның язмышын күзәткән. Гранд Синема кинотеатрында фильмны күрсәткән көнне тамашачылар Римманы үзендә күрә алдылар. Казанима анимация фестивалінің мақсус бүләге Башқұртстаннан Рим Шарафеддиновқа «Сын охотника» анимациясы үшін берілді. Шулай ұқ анимацион кино номинациясында мақсус дипломлар білен Сириядан «Ящик воспоминания», Ираннан «Человеческий род», Татарстаннан «Татар мультфильм ойышмасы» бүләкленді. Фестивальдә иң яхшы анимацион фильм номинациясендә Дина Великовскаяның Купер фильмы җиңде. Бу фильм Динаның иң беренче режиссуры эше. Дина фильмның режиссеры да, сценарий авторы да, рәссамы да. 7-нче халыкара мөселман кино фестивалендә иң яхшы оператор эше номинациясендә Зефир исемле Төркия фильмы лаек булды. Съемкага каршы Греция фильмы иң яхшы тулыметражлы документаль фильм булып табылды. Иң яхшы кыска метражлы документаль фильм булып Кыргызстаннан Качевье Качевье фильмына бирелде. Йенмеш фильмы иң яхшы кыска метражлы уен фильмы номинациясендә җиңде. Фильмның режиссеры Башкортстан егете 24 яшьлек Айнур Аскаров Санкт-Петербургта кино һәм телевидение университетында 4-нче курста укый. Йенмеш фильмы Кан фестивалында конкурстан тыш программада да күрсәтелгән булган. Фестивальдан соң Айнур Аскаров Азатлык радиосына фикерләре белән уртаклашты.
Фестиваль акчаны бик матур оештырылган һәм бундай без зур наградага лаек булыбыз. Бөтә команда өчен зур шатлык.
Син үзеңнең кинокартинаң турында нәрсә әйтә аласың?
Минең беренче фильмым һәм бундай зур наградалар алыр дип без бергәсәндә уйламадык. Чөнки безнең ябай гына, ну, история ябай гына ул кинобызның һәм баласак торганда, гомумән әйткәндә, минең баласагым торганда һәм һәрбер кеше караган сакта барыгыла үзенең баласагын икеләй һәм безнең фильмның елалыгы, матурлыгы шунда дип уйлайм.
Ә киләчәккә планнарың нинди кинематография өлкәсендә?
Әлегә тоттым алдан моның пландары шунда юк дип әйтә алмыйм, әмма төшерергә, эшләргә башкорт киноны төшерергә. Тик башкорт киноны түгел, әмма башкорт киноны минең нидер миссиям булып тора, башкорт киноны эшләргә инде.
Диде иң яхшы кыска метражлы уен фильмы номинациясендә җиңүче Айнур Аскаров. Иң яхшы хатын-кыз ролендә Чужая Германия фильмыннан Сибель Кикелли җиңүче булып табылды. Шулай ук бу фильм Русиянең гильдия кинотәнкыйтьчеләренең махсус бүләгенә лаек булды. Иң яхшы ир-ат роле номинациясендә Босния һәм Герцеговинадан тәкъдим ителгән Бердвель фильмыннан Армин Ризавновичка тапшырылды. Чужая мать режиссера Денис Радимов иң яхшы режиссер булып табылды. Фестиваль вакытында журналистлар белән очрашуда Денис Радимов Мәскәүдә бу киноның премьерасы вакытында зал тулы иде. Бу кино бер кешене дә ваемсыз калдырмый. Психология яктан бу бик авыр фильм. Без аны 14 көн эчендә төшердек. Финанс яктан бик әз акча бирелгән иде. Минем уйлавымча, кино өлкәсендә яңа дулкын. Әз акчага ирекле һәм актуаль кино төшерү барлыкка киләчәк диде. Фестивальдә Гран-прины иң яхшы уен тулыметражлы фильм булып танылып, минем сыкландыргыч театр фильмы алды. Фильмны Кытай режиссеры Лу Янг төшергән. Кытай бу фестивальдә бу елны беренче тапкыр катнашты. Татарстан Республикасының махсус бүләге киносәнгатьтәге гуманизм өчен Ираннан Дариуша Михруджига Тегеран-Тигран фильмы өчен бирелде. Җиңүчегә бүләкләрне актерлар Андрей Федорцев, Алексей Панин, Сергей Астахов, Лидия Федосеева-Шукшина, Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, жюри рәисе җитәкчесе Владимир Хатиненко һәм башка жюри вәкилләре тапшырдылар. Кичәне Русия бер каналында мөселманнар тапшыруын алып баручы Динара Садретдинова һәм актер-чыршы Рузиль Гатин алып бардылар. Күренекле драматург Рабит Батулла Азатлык радиосы өчен фестиваль турындагы фикерләре һәм истә калган фильмнар турында сөйләде.
Истә калганнары Абу Галисина турындагы документаль фильм, бүтән нәфис фильмнарыңны бергә үеп бер үлчәүгә салганда да җиңә торган фильм, бүтән дөньяга шөһрәтлек барада торган Абу Галисинаны зур итеп үзләк халкыда менешләгән кешеләр дә бик зур һәм бик матур, гүзәл эш эшләгәннәр. Аннасын Гумилов дигән документаль фильм икесе дә Гумилов турындан туры безгә катнаша торган темага багышланган татар моңгол егесе булганмы юкмы аны инде күптән юк булмады дип чыкты Гумилов. Я всю жизнь защищал татар от клеветы, не было иге это придуманные ложными учеными России дигән сүзне әйтеп чыкты Гумилов. Һәм шуны бүгенге көндә 5-нче елда төшерелгән фильм монда вот бүген генә килеп күрсәттеләр. Бу бик зур җавап. Әттәбен тартып алу, чыгарган малын тартып алу, динен тоттырмау, мәчетләрен җимерү, телен зыян салу. Менә бу иго. Алтын Урда заманында русның бүтән культурасы яшәгән. Чиркәүләр, кораллар, мылтыклар, туплар, атлар, мәктәпләрдә рус теле укыймы. Бары тик налог кына ала Алтын Урда, бары тик. Анда да 3% бу иго буламы? Менә бүген иго. Менә шул кыйммәтле, бик кыйммәтле. Мин караган фильмнәрдә ике Төркия фильмын карадым, мин аннасын тагын үзбәк фильмын да яңа карап чыктым. Мин караган фильмнәр бик озын. Бик озын. Вакыйгалар бик акрын дәвам итә. Арып бетәсен. Ул ине бара-бара бер кеше бара икән, ул урамысында чыгамысында чыгып күпме барырга мөмкин инде? Каядыр бара инде ул име. Сәгатьтә 20 минут эчендә динамика булырга. Менә аларның традициясе бар, күрәсең шундый инде. Озынлыкка. Анасын бит ул вакыт кысылы. Инде аңлашылган икән инде, җитте туктатырга кирәк аны. Монтаж дигән әйбер инде монда килеп катнаша. Гомумән алганда, мөселман киносы дип аталуга мин үзем бик хуплап каршы алмаган им заманында. Ул нәрсә, мөселманнар турында гына фильмме? Әллә мөселман кешеләр эшләгән фильмме дип. Аны бит инглизедә бар, русада бар, эшлиләр алар, алар туры килә. Ләкин менә теге христиан фильмы дигәндә кирәк булып чыга бит инде. Мөселман фильмы булгач. Шул мәсьәләдә мин бүгенге көнгә кадәр 100% аны белән килешә алганым юк. Әлбәттә инде мөселман темасына сөйләнгән кешелек тарсы мөселманнарны, мәсәлән, Коръан сугышка индеме юкмы? Юк дигән фильмнар булырга тиеш. Коръан мөселман кешесе әгәр дә ул шәригатьчә яшәсә, кешеләргә зыян эшләмә, юк дигән булырга тиеш. Менә фестивальнең төп кануны шунда булырга тиеш, аның төп максаты шунда булырга тиеш. Инде фестиваль булырга тиеш. Мин Нури фестиваль бездә бара. Әйбәт. Менә мөселман киносы фестивале бара. Әйбәт. Без име менә үзебезне шуның белән хөрмәт итәбез. Ләкин фестивальдә әле име кеше шакатырлы татар фильмнарының булганы юк Бибинурдан башка. Аякка гына басып киләбез, әле гаепләп тә булмый. Әле татар фильмы дөнья күләменә чыга алмый. Дәүләт күләмендә хәл ителмәсә кино булмый. Менә шул. Менә спортка күчерелгән акча кебек акча күчерелмәсә татар киносы булмый.
Диде Рабит Батулла. Танылган журналист Искәндәр Сиражига бу елны фестиваль хуҗасы үткәрелгән булып тоелган.
Менә фестиваль бар, әйеме? кино көрсөтө алмайбыз. Биз ойлогандай эле фестиваль болгочту, киного этергеч болор дебейми? Ал кирисинче болуп чыкты. Нишен чинки окшо киного тийиштүү окшону фестивалга бирелер да, бүтүн миллерни. Шунун менен, то есть истеме, бу инде истеме фестиваль ашкансын экен. Истеме чыгым болурга тийиш деген сөз. Ул этергеч бирөгө тийиш деген сөз. Биздин буыл уйот. Мына биздин кой бир жылдарны болду шундай фильмдер бизде хатта Лунгиннин Остров деген фильмине кадар көрсөттүлөр. Айма ул христиан фильми, бик жакшы фильм ул, сүздө жок, амма ул христиан фильми. Шундай христиан манаты турундагы бик жакшы фильм, сүздө жок. Былтыр Вера Глаголеванын фильми тагын мусулманлыкка да бир нинди нэге катнашы, динге ук катнашы болмаган эле фильм биринчи орун алып кайтып кетти, тип призын алып кайтып кетти, айма. Мына кой бир жылдарны көрсөттүлөр. Бир нинди динге катнашы болмаган, бир нинди нэге катнашы болмаган фильмдерде көрсөтөлөр иде. Быйыл өзүбүздө түшкөн бир фильм бар, ул Алтын Шимбе, Золотая суббота фильми. Амма аны конкурска киртмедилер, чинки ул туура келмейт дедилер. Шуңа күрө конкурстан тыш көрсөтүлдү. Мына бар шундай икили стандарттар бар, эки түрлүү стандарттар боюнча алалар. Бир жылны бир түрлүү сайлайлар, экинчи жылны экинчи түрлүү сайлайлар. Мен бу ай бир менен да бик келишип бүтө алмайм. Татарстан фильми нинди болсо да, ул кирерге тийиш конкурс программасына деп ойлойм. Ул билесиңби, кичкене гына грамотагына берип кайтар. Бәрбер этергеш кишини бүләкләр үстере. Рамилне сүгәргә мөмкин, бүген мактарга мөмкин, аны әмма беркемдә эшләмәгән Зөләйханы ул төшерде. Курыкмады, шулай ук узган елгы теге Беркетләр фильмы әйеме булды. Менә безнең бүгенге көндә булган әйберне күрсәтмәү. Менә без үзебезнең кичкене генә уңышыбызны да күрсәтергә тиешбез. Зур итеп күрсәтергә, аларга канат куярга. Аннары соң Изге сугышлар дигән фильм Америкадан килгән әйеме. Менә мин аны Асия Юнусова әйтте. Бер әйбер мин ул кешенең моны сайлаган кешенең күзләренә, күзенә карар идем диде бу фильмнарны сайлаган. Чужая, чужая мать, һәм менә ул шул фильмнарны күзләтеп инде, изге сугышларны, әмма миңа калса, күрәләтә, исламны пишратучы фильмнар булырга тиеш түгел. Узган ел, менә карагыз, килүчеләр күбрәк иде. Бу ел, әгәр дә без фестивальнең дәрәҗәсе үсә-үсә дибез, әмма чынлыкта бу ел килде шундый илләр, аларның киносы Биектау районының Ташлыкавал яки Энсә авылындагы хәтле дәрәҗәдә, әйеме? Ягъни аларның киносы шул ук Татарстан дәрәҗәсендә дә түгел булмаган фильмнары белән. Алар килделәр, бик күп илләр килделәр бу ел. Сон эшен килделәр. Фестивальнең булуы кирәк, әмма бу ел шундый Мансур Гыйлажев гади генә әйтеп куйды, фестиваль неудачников дигән сүз әйтеп куйды, бер гади генә сүз әйтте, әйеме? Менә бу ел башка елларны андый тыйгы тумый иде. Бу ел шундый тыйгы туды миндә. Чөнки монда унлап ил, үзенең җүнле киносы да булмаган унлап ил килделәр. Аларның бар икәнен, географиядә бар икәнен белми күпчелек халык, әмма нәрсәдер эшлиләр. Чөнки ни өчен? Былтыр Вера Глаголеваның фильмы беренче урынны алгач, күп гарәпләр әйтеп кайтып киттеләр. Мин монда танышып, дуслашып өлгергән идем. Алар әйттеләр, без бүтән килмибез дип кайтып киттеләр. Яхшы фильмнарның режиссерлары кайтып киттеләр шулай дип. Җиңүче фильмнарның ниндидер номинацияләрдә бүләк алган фильмнарның режиссерлары шулай дип кайтып киттеләр. Быел миндә шундый тыгы бар. Менә Зиле Валиева аны башлады фестивальне. Азакка хәтле алып барды. Мусулман киносы булырга тиеш икән чынлап та диде. Әмма кызганыч, ул хәзер фестивальне ул оештырмый. Быел әле яңа министр. Яңа министр әле кулына алып өлгермәде дип тә әйтергә мөмкин. Шуңа күрә мин министрлыкка бик сүздә каты дәшәсем дә килми. Әмма бер тыгы калды. Фестивальнең хуҗасы юк. Моны калдырырга кирәк иде. Башлаган кешесенә Зиле Вәлиева ничек хуҗа булса, шул килеш хуҗа буларак алып барырга тиеш иде. Фестивальнең җитешсез якларыннан тагын. Менә без бушка керәсез, киләсез, киләсез дигән реклама ясыйбыз, әйме халыкка. Халык карарга тиеш. Әмма аны Яңа гасыр телеканалы бүтән фильмнарны да, килгән фильмнарны да татарчага тәрҗемә итә һәм алар Татар фильм студиясында тәрҗемә ителеп, киләчәкләр, бөтенесе дә күрсәтеләчәкләр. Бу ел үк инде алар күрсәтеләчәкләр. Октябрь, ноябрьдан инде күрсәтелә башлаячак, бөтенесе күрсәтелә бу ел үк. Без чакырабыз. Шул ук вакытта безнең кунакларыбыз килгән режиссерлар, продюсерлар, артистлар, кунаклар, чит илдән килгән кешеләр, матбугат вәкилләре урын эзләп йөрергә мәҗбүрләр. Менә бу да дөрес түгел. Килгән кунаклар, безнең татар язучылары, әдипләре бөтенесе чакырып алырга тиеш. Муеннарына бюджетларын тагып йөрергә тиешләр һәм урын эзләмәскә керергә оралашырга тиешләр. Кешеләр мин беләм менә. Килделәр дә урын таба алмыйча, Ылпат язучыларыбыз да килде, урын таба алмыйча кайтып китүләр булды. Менә бу әйбер оештырылган булырга тиеш иде. Фестивальдер нәрсәдер үссен өчен безгә беренче чиратта карарга кирәк, зыялыларыбызны тартып килергә кирәк. Барыбер кино сәнгате үсүгә этәргеч булсын өчен алар килергә тиешләр монда.
Дип уртаклашты танылган журналист Искәндәр Сиражи.
Қазаннан Әлфия Бәдіріптен болды. Әлігі фестивальден видео язманы сіз ozatlik.org сәхифесінен қорай аласыз.